Berani bersaing sama Koprolin Urbanis ya? Coba pergi ke sparksup.com, sparxup.com. Saya Ronald Wida dan selamat datang di temanmacet.com, podcast tentang seputar programming, teknologi, dan industri informatik. Hosting episode ini disponsori oleh RUDY, solusi hosting di atas Windows Server. Kunjungi www.erudeye.co.id. Jangan lupa untuk bilang terima kasih untuk menyediakan akses cepat mengunduh episode ini dari Indonesia. Halo, saya Ronald Wida dan hari ini saya ditemani oleh Arya Rajasa, owner dari GantiBaju.com, sebuah kreatif clothing line yang sangat mengandalkan komunitas. Desain disubmit dan di-vote kembali oleh komunitas untuk ditentukan mana yang akan dibuat, dan semua desain haruslah membawa nuansa Indonesia. Apa kabar Arya?
Baik, Ronald.
Ngelihat deskripsinya ini sangat mengingatkan aku sama satu website dari luar negeri yang namanya Threadless ya?
Oh iya, itu Threadless tuh nggak bisa dipungkiri itu merupakan salah satu sumber inspirasi kita yang paling inilah, yang paling banget lah gitu.
Dan aku bisa ngelihat itu dari elemen desain website-nya sendiri. Kayaknya walaupun sangat berbeda, tapi entah kenapa ada ambient Threadless-nya gitu di situ. Mungkin karena sama-sama jual kaos, nggak bisa dipungkiri juga memang sangat mirip.
Yeah.
Tapi juga ada tombol warna pinknya itu loh yang di ujung kanan itu kayaknya yang bikin itu Threadless juga kayaknya punya color scheme itu pink yang sama.
Oh enggak sih, Threadless okay, pakai ya? Biru nggak salah, nggak tahu sih kalau yang okay. Baru ya udah agak lama juga nggak ngeliat kesana.
Oke. Terus kamu jelasin sedikit nggak apa itu ganti baju? Mungkin dari description-nya itu sendiri kita udah lumayan secara concise menjelaskan apa itu ganti baju, tapi mungkin ada detail-detail sedikit yang kamu mau reveal yang tadi belum dimasukin di deskripsinya itu.
Oke, jadi sebenarnya tadi Ronald udah menjelaskan dengan baik sih, tapi mungkin kita lihat dari sisi idealismenya ya gitu loh. Jadi ganti baju itu sebenarnya proyek idealisme banget, karena kita mau kaosnya itu benar-benar Indonesia banget gitu. Itulah ide awal kenapa ganti baju itu bisa mulai. Jadi semua desainnya itu Indonesia banget gitu. Nah, dari situ kita cari cara nih, gimana sih caranya biar bikin sesuatu yang Indonesia banget. Sementara kita semua nih, kemampuan desain kita tuh minim semua gitu loh. Jadi, ya udah, ujung-ujungnya kita ideakan, ya udah kita crowdsourcing aja gitu loh. Kita serahkan lagi ke komunitas untuk bikinin kita desain-desainnya gitu. Makanya akhirnya ganti baju itu jadi mirip banget sama Threadless. Karena begitu kita lihat, nah ini pas banget nih buat orang-orang kayak kita nih. Kita bisa bikinin sistemnya, kita biarkan mereka yang desain, mereka submit, mereka sendiri lagi yang vote, gitu. Lalu, akhirnya kita jual lagi ke mereka, gitu. Kita tinggal bilang yang, pokoknya kita mau semua desainnya Indonesia banget. Yang menang ya kita kasih hadiah.
Oh, gitu. Jadi ada sistem rewardnya juga ya?
Ada sistem rewardnya. Kalau enggak nanti mereka nggak mau dong ngasih desainnya.
Ah, dan transparansi terhadap ngasih rewardnya itu bentuknya seperti apa? Mungkin kayak tadi kan udah bilang ada elemen votingnya itu sendiri ya. Berarti komunitas akan memilih pemenangnya sendiri setiap bulannya.
Betul. Jadi karena kita kembali menjualnya ke mereka, kita balikin lagi ke mereka yang disukai sama mereka tuh yang mana sih gitu. Biarkan mereka yang pilih. Nanti kita, kalau kita tuh hanya melakukan sorting di awal aja untuk melihat, oh yang ini layak untuk voting, yang ini enggak gitu. Jadi moderasi di awal aja, dan juga untuk menghilangkan gambar-gambar yang kurang senonoh atau memang kurang sisi kualitasnya gitu.
Soal karena ini kan e-commerce site atau marketplace site ya, yang lumayan mungkin trennya mulai lagi pick up di Indonesia. Kamu bisa ngomongin sedikit nggak soal skala, soal konteksnya ganti baju ini, kurang lebih trafiknya segimana atau revenue-nya segimana? Asal sekedar memberikan para pendengar teman macet skala buat ngelihat, oh ganti baju itu memang sebesar itu atau mulainya sebesar itu aja. Kamu bisa ngasih detail sedikit nggak di situ?
Oke, boleh. Kalau ganti baju itu keadaan sekarangnya ini ya, jadi kita itu punya 7.900 desainer. Iya, 7.900 desainer. Dan dari sebanyak desainer itu kita terima sekitar 600 desain setiap bulannya. Jadi karena kompetisi kami kan kita jalaninnya tiap bulan. Tiap bulan ada yang menang, kita jalanin lagi bulan depan ada yang menang. Nah, itu setiap kompetisinya itu sekitar 600-700an. Kalau bulan lalu kita terima sekitar 1000 sih kalau nggak salah.
Wow.
Gitu. Bisa terlihat lah di situ partisipasinya crowd gimana dan capeknya kita nge-moderasi desainnya aja itu udah cukup menjelaskan gitu. Tiap hari kita mesti kayak sekitar 30-40an sendiri gitu. Ya begitulah. Iya, jadi karena hadiah kami kan makin lama makin naik nih. Dari mulai dari awal tuh bahkan kita hanya royalti aja. Jadi kalau menang royalti, jadi kalau kejual ya mereka dapat duit, tapi kalau enggak ya nasib gitu loh. Sampai akhirnya di kompetisi terakhir kami memberi hadiah itu 3 juta untuk yang juara 1 dan 2 juta untuk yang juara 2.
Wow. Oke.
Okay. Gitu. Jadinya agak-agak ya enggak heran juga sih kenapa banyak sekali yang akhirnya mau ikut gitu. Dan karena ini bulanan, jadi kalau enggak menang sekarang ya nanti mereka bisa ikut lagi bulan depan.
Dari sisi sales atau revenue-nya, kamu bisa nge-share sedikit?
Kalau untuk masalah sales sama revenue-nya, karena kami juga sekarang kan baru buka toko ya, di FX, toko offline, gitu. Dan itu sangat membantu banget, baik dari sisi penjualan offline-nya maupun boosting penjualan online-nya, gitu. Jadi, kalau untuk sales online sih, kita agak-agak variasi banget ya, karena kan kaos. Jadi rata-ratanya antara 300 sampai 600 kaos per bulannya.
Oke, okay, oke. Okay. Dan itu penjualannya dibanding offline dan online lebih tinggi mana?
Banyakan online sih.
Oke, okay. Karena emang awalnya dari online ya?
Awalnya dari online sih. Dan toko offline-nya juga kan kami baru sebulan, jadi masih agak kurang diperhitungkan aja.
Gitu. Ngomongin soal traffic atau ngomongin soal kontribusi yang begitu banyaknya di gantibaju.com, ini kan benar-benar peran komunitasnya besar banget kan. Gimana caranya kamu ngebangun komunitas itu? Karena aku pernah mempertanyakan hal yang serupa di Urbanesia dan pas kita ngobrol Flutterscape juga, yang Flutterscape mungkin tentunya agak-agak lebih mirip ke Ganti Baju ya, sebuah marketplace yang ngandelin komunitas juga. Ini kan sebuah masalah. Mana yang duluan, ayam duluan apa telur duluan gitu kan ya? Kita butuh desainer untuk dapetin desain, tapi kita juga butuh orang yang mencari kaos supaya desainer-desainer ini mau mulai ngedesain. Kamu bisa cerita sedikit gak gimana awal mulanya kamu ngebangun komunitas dan mungkin lesson learn-nya juga, karena aku yakin banyak banget pendengar Teman Macet yang aktif sama komunitas dan pengen ngebangun komunitasnya yang bisa belajar dari apa yang kamu udah belajarin lewat Ganti Baju.
Kalau untuk komunitas, cara bangun komunitas ya, kebetulan salah satu founder Ganti Baju itu, Anang Pradipta, itu memang orang yang sudah cukup lama di dunia community. Jadi sebelum ini dia membuat Game Seon, itu komunitas gamer Indonesia, salah satu yang terbesar juga. Okay. Gitu. Jadi iya, jadi dia yang mengurus ini semua. Waktu dia cerita, gimana sih Nang bisa dalam 4 bulan nih? Jadi kami kan sudah bangun terbangun dari setahun yang lalu. Tapi memang baru diseriusin sekitar 4 bulan inilah gitu. Nah, dalam 4 bulan ini terdapat peningkatan user sebanyak kira-kira 5.000 gitu loh. Dan ini bukan user biasa, ini user yang niche, designers gitu. Kaget, saya sendiri juga kaget yang kok bisa gitu. Tanya kan akhirnya, gimana sih caranya gitu? Dia bilang simple sih. Ya personal approach. Benar-benar personal approach. Ada masanya di mana dia message sekitar berapa ribu desainer yang ada di DeviantArt yang kiranya Indonesia atau pernah mendesain sesuatu yang sangat Indonesia, dia message satu-satu. Literally satu-satu. Diajakin. Yuk ke Ganti Baju, yuk ke Ganti Baju gitu. Nah, dari situ efeknya tuh kayak flooding gitu lah. Jadi dia ngasih tahu satu desainer, desainernya yang wah ada kompetisi enak bagus banget nih gini-gini, dia akan cerita ke temannya dan akan temannya dan seterusnya gitu loh. Itu dari DeviantArt, begitu juga dari Facebook. Dia juga begitu dia melihat wah orang ini kayaknya nih desainer, dideketin secara personal, dia kirim message. Dan itu jujur sih saya sendiri sih nggak bisa sih melakukan itu. Itu ya, itu sangat time consuming dan ya, tapi menurut saya sih itu perlu ya untuk awalnya, karena pertama orang-orang nggak tahu kita siapa gitu. Jadi lebih baik dideketin secara personal. Jadi kalau mereka ada pertanyaan apa segalanya, itu bisa langsung terjawab, kita bisa langsung tahu masalahnya dan segalanya gitu lah. Hassle, iya hassle banget gitu. Tapi itu langkah yang perlu.
Oke. Okay. Gitu. Kayaknya jadi yang aku bisa tangkap dari cerita kamu barusan, mau nggak mau permasalahan ayam dan telur itu kita harus nge-break siklusnya ya, bahwa
iya.
Ya mau nggak mau nyari dari trafficnya ya dari produser dulu, mau dari konsumen dulu, pokoknya cari dependensinya satu dan address itu ya. Dan
iya,
sepertinya itu. Ini mirip sama yang diceritain sama Tony dari Navinot. Kayaknya kita pernah ngobrol di beberapa episode yang lalu, mungkin agak-agak lama juga, kita ngomongin soal semantik web. Tapi pas perkenalannya kita ngobrolin soal gimana dia mulai ngemulai blognya Navinot itu. Dan dia kayak punya cerita yang serupa, yaitu ada elemen channel shift, bahwa dia ngelakuin blog walking, blog trolling tiap hari, komen-komenin di blog orang yang sampai akhirnya membawa traffic kembali ke blognya dia. Dan mungkin mirip seperti yang kamu jelasin barusan ya, si Anang melihat komunitas-komunitas yang mungkin dia ngerasa bahwa emang cocok banget buat jadi komunitasnya ganti baju, dikurasi secara individual dan develop personal relationship-nya itu ya.
Iya, kira-kira sih mirip sama sih.
Terus menurut kamu sendiri peran masih yang hubungan yang serupa ya dalam komunitas itu. Menurut kamu peran media-media sosial seperti Facebook dan Twitter sekarang setelah kamu punya sekian ribu desainer yang udah tergabung dalam ganti baju, masih penting nggak untuk eksis di media-media tersebut? Apa kamu sudah mengandalkan komunitas gantibaju.com, website gantibaju.com itu sendiri untuk nge-develop komunitas kamu lebih lanjut?
Oh, sangat sih. Sampai sekarang tuh kami masih sangat enforce Twitter sama Facebook. Gitu. Karena, percaya atau enggak, 30% traffic kami itu dari Facebook. Dan sekitar 15-20% itu dari Twitter. Bahkan sampai sekarang.
Gitu. Ada strategi jadi khusus nggak buat Facebook dan Twitter? Kamu ngegunainnya sebagai apa? Ada beberapa orang yang Facebook, okay, pasang advertisement dan pakai keyword-keyword tertentu dan ngandelin advertisement-nya itu. Atau mungkin kamu lebih yang teknik pakai yang recently kan ngandelin like. Kalau ada like, bisa punya berapa fans atau profile page. Bisa cerita sedikit nggak? Strategi kamu di Facebook dan Twitter ini seperti apa?
Kalau untuk Facebook tuh enak sih sekarang. Kita bikin pages di situ, dan di situ kita bisa lihat kurang lebih statistik orang-orang yang masuk situ. Itu sangat sangat membantu banget untuk analisa. Dan juga kita memang sempat pasang iklan juga. Nggak banyak sih. Cuman cukup aja biar orang bisa drive traffic ke kita. Dan kita juga pakai sistem like, karena itu kan sangat mudah sekali ya, orang tinggal klik dan langsung masuk ke profile dia juga nggak terlalu nggak terlalu hesitant lah kalau cuman ngeklik doang. Dan itu terbukti sangat membantu banget. Dan enaknya lagi, kalau untuk Facebook itu tidak perlu terlalu sering diurus, dia bisa narik sendirilah, baik dari iklannya maupun dari like-nya itu. Gitu, yang perlu kita lakukan banyak adalah ya kita like-likein dulu sendiri gitu. Nanti lama-lama orang bakal spread like, iya pastilah kayak gitu. Gitu.
Snowballing Twitter, effect ya?
Iya, snowball effect. Kalau Twitter yang butuh effort lebih, karena kita banyak juga kalau di Twitter kita lakukan quiz, kita lakukan engagement, dan kayak misalkan kita benar-benar sama kayak waktu di DeviantArt, waktu itu kita mention-mention orang kalau di Twitter. Mention orang ini, kita ajakin, ayo dong ikut dong, apa segalanya, gini, dan Twitter tuh kita pakai lebih banyak sebagai corong kita untuk teriak, corong kita untuk benar-benar ngasih feedback secara real time, gitu. Karena kalau misalkan orang di-blast terus-terusan pakai email kan marah dia kan, tapi kalau Twitter kan itu pilihan, orang mau lihat apa enggak ya, itu terserah dia, gitu. Jadi, dan update kita kan tiap hari banyak, jadi kita mendingan itu semua kita lewatin ke Twitter.
Kalau boleh nanya yang lebih spesifik, kamu di Facebook atau Twitter kamu lebih nargetin untuk mendapatkan customer baru, mendapatkan designer baru, atau justru untuk mengkeep komunitas yang kamu udah ada untuk tetap engage? Karena tentunya desain ini kan bukan sesuatu yang mudah untuk dilakuin ya. Mungkin aku join sekarang, aku submit 1-2 desain, mungkin bulan depan, malas ah, aku nggak mau desain lagi. Nah, itu kan juga perlu di, tetap di flourish ya, tetap di nourish banget, bahwa oh, aku harus tetap keep excited. Dan salah satunya tadi kamu udah bilang rewardnya dinaikin dan sebagainya. Cuma dari sisi Facebook dan Twitter, ada nggak kamu mengaddress kebutuhan itu juga nggak?
Kalau Twitter kita pakai lebih banyak untuk menjaga sih, untuk menjaga customer-customer yang ada.
Customer,
jadi
ya?
Betul, customer, bukan designer secara khusus. Jadi banyak, jadi semuanya, semuanya. Kalau Twitter itu sangat umum karena lebih buat tempat sampah sih. Jadi kalau orang-orang mau komplain apa segalanya itu bisa langsung ke Twitter, kita bisa jawab secara personal.
Lebih customer relationship ya akhirnya.
Customer relationship, kita pakai lebih banyak buat customer relationship. Untuk komunikasi ke mereka, dan juga untuk mereka komunikasi ke kita.
Dan aku mau sidetrack gitu sedikit, salah satu pengalaman aku juga, yang aku kebetulan gak tinggal di Indonesia, dan banyak pendengar mungkin yang udah tahu, aku ada salah satu perusahaan telekomunikasi di sini, yang nge-handle TV, cable, mobile phone, BlackBerry, internet connection, dan sebagainya. Mereka baru aja recently pakai Twitter sebagai salah satu channel customer relationship-nya mereka. Dan yang aku rasain adalah, wow, itu kualitasnya jadi sangat jauh meningkat. Walaupun sebenarnya responnya jauh lebih lambat. Kalau aku menelpon, biasanya ada komplain, misalnya TV nggak jalan atau gimana, aku bisa on hold 20-30 menit, dan terpaksa aku kan dengerin lagu call waiting-nya gitu kan. Sementara di Twitter, aku cuma, hey, aku punya masalah nih. Dan dia mau balas 3 jam, 4 jam kemudian, aku tidak merasa terganggu karena aku nggak menunggu, kan. Aku ngelakuin hal yang lain. Dan yang penting akhirnya adalah masalah aku nanti akhirnya terpecahkan. Dan walaupun akhirnya terpecahkannya sedikit lebih lama durasinya, tapi effort yang aku lakuin untuk memecahkan masalah itu jauh lebih kecil. Dan aku ngerasa kayak Twitter sekarang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk kegunaan seperti ini ya, lebih menjaga customer relationship, gimana caranya melihat melihat hubungan sama customer, overall satisfaction mereka, sampai akhirnya incident management juga, risk incident dan issue management juga ya.
Betul, betul.
Mungkin sekarang aku bisa segue sedikit ke peran teknologi, bahwa sebagai suatu website yang concern sama e-commerce, concern sama marketplace, jelas peran teknologi nggak bisa dipungkiri banget, karena salah satu outlet utama kamu adalah website. Dan kamu tadi bilang sendiri bahwa website ini nge-drive revenue yang lebih besar saat ini dibanding toko offline. Menurut kamu, komponen-komponen apa nih yang bergerak untuk mendorong ganti baju dari sisi teknologi?
Teknologi teknikal atau teknologi gimana nih?
Ya, mungkin dari sisi, kamu bisa bilang bahwa jelas ada website, websitenya harus A, B, C, D, E, ada untuk forum, untuk votingnya, kamu memakai A, B, C, D, E, semacam gitu kali ya, mungkin teknologi dalam arti, tadi kamu jelas sudah ngomong soal social network, social media, itu kan satu bentuk teknologi juga. Cuma di luar itu, mungkin teknologi apa yang kamu harus mungkin develop sendiri atau beli dari produk lain, kamu bisa cerita sedikit ya soal itu.
Oke, okay. Kalau untuk sistemnya ganti baju sendiri itu kita bangun from scratch ya.
Okay.
Jadi kami beruntung sekali bisa partner sama iCreative Labs dari Bandung. Anggi dan Agus di sana kan. Ya, Agus juga salah satu founder dan sampai sekarang masih jadi owner Ganti Baju juga. Gitu. Jadi mereka yang bikin keseluruhan sistem ganti bajunya itu yang sekarang itu mereka. Gitu.
Wow, okay.
Dan kalau untuk masalah sistemnya sih standar sih. Jadi yang kami buat tuh websitenya ini setelah melalui berbagai macam perubahan, kita ubah sekitar dua kali atau tiga kali lah dalam satu tahun ini dengan mendengarkan apa yang komunitas mau gitu loh. Yang pasti perlu ada sih itu forum, karena ya mau gimana juga kami basisnya ini komunitas gitu, jadi kami harus provide suatu media di mana mereka bisa diskusi masalah desainnya, masalah ataupun masalah-masalah ringan seperti tips and trip cara ngedesain dan segalanya. Dan dari sisi kami sendiri juga kami bisa taruh berbagai macam resource yang mereka perlukan di situ. Jadi untuk membangun komunitas, forum itu penting banget gitu. Sama kedua, untuk komunikasi secara langsung kami juga pakai blog gitu. Blog dan Twitter ini mirip sih, tapi blog itu untuk lebih untuk suatu berita yang relatif besar. Kita masukin blog. Tapi kalau berita-berita yang relatif kecil, misalnya Christian Bautista pakai kaos kita nih, ya itu taruh Twitter aja gitu.
Oke.
Iya, kira-kira gitu sih. Kita nggak terlalu banyak
pelaksanaan. Sepertinya penggunaan teknologi lumayan konvensional ya, tapi ada nggak kayak otomatisasi di belakang layar? Misalnya kalau aku submit sebuah Photoshop PSD, langsung otomatis masuk ke mana dan nyambung ke printer, dan tiba-tiba kaos yang aku pesen langsung keluar dan dikirim gitu, ada nggak?
Nggak ada kayak gitu semua sih. Kebanyakan yang kita pakai sih konvensional sih gitu. Okay. Karena kami banyak menghabisin resource sih ke building the community gitu, mencoba mendengarkan mereka gitu. Kalau secara teknologinya sendiri sih nggak ada yang keren-keren amat kayak gitu sih, nggak ada sih.
Oke. Yeah. Dan itu mungkin kembali ke percakapan yang aku lakuin sama Flutterscape si Ariawan ngomongin soal marketplace juga, bahwa kayaknya kembali pemilik-pemilik bisnis seperti kamu, seperti Ari, itu punya pesan yang sama ya, yaitu kadang-kadang kita sebagai, terutama sebagai programmer, kita terlalu concern sama teknologi sampai ngelupain by the end of the day, sebuah bisnis itu adalah sebuah bisnis, bukan cuma teknologi. Tapi tentunya kalau ada juga perusahaan-perusahaan yang concern sama teknologi dan mungkin emang perusahaan teknologi ya, tapi kebanyakan bisnis itu adalah lebih concern ke core bisnis mereka, yaitu mungkin ngebangun komunitas atau ngebangun produk yang bagus dan sebagainya ya.
Betul.
Peran teknologi seringnya dipakai untuk memecahkan masalah-masalah seperti pembayaran atau delivery, atau seperti yang tadi aku udah bilang, otomatisasi dari order sampai manufacture. Mungkin saat ini ganti baju belum melihat itu sebagai sebuah masalah, tapi kalau aku balikin, hal-hal apa yang kamu udah lihat sebagai masalah di ganti baju ini?
Untuk masalah yang paling besar tuh sampai sekarang, seperti semua masalah yang dihadapi sama e-commerce Indonesia, itu adalah trust issue. Itu relatif besar barriernya. Jadi gimana caranya orang-orang bisa percaya untuk belanja di kita gitu, di kami. Nah ini berat banget, karena pertama Indonesia nggak punya online payment yang relatif mudah sampai sekarang.
Iya, aku perhatiin apa ganti baju masih mengandalkan transfer ke bank ya?
Betul. Makanya kami sampai sekarang pun masih transfer bank, karena benar-benar nggak ada gitu yang bisa dipakai sekarang tuh, apa nggak ada gitu loh. Orang Indonesia sangat-sangat tidak mau untuk menyerahkan kartu kredit mereka ke kita gitu, dan memang masih relatif mahal untuk menjalankan servis seperti itu. Untuk menerima kartu kredit itu relatif mahal untuk online, dan akhirnya kami memilih untuk tidak. Okay. Gitu. Ada beberapa tawaran juga dari online payment yang sekarang, tapi menurut kami mereka belum cukup besar untuk akhirnya orang semua orang pakai gitu. Jadi kami akhirnya ya sudahlah, kita pakai cara konvensional saja sampai ada the next big thing ini datang. Gitu loh. In time ya, itu tetap jadi masalah kami sih, trust issue. Maka itu dari sampai sekarang pun kebanyakan orang-orang yang beli online diganti baju itu adalah orang-orang yang memang sudah pernah beli sebelumnya. Jadi mereka sudah tahu kualitasnya, mereka sudah tahu bagusnya kita gimana. Mereka tinggal lihat desainnya, oh suka, beli gitu. Kalau orang baru malah relatif dikit gitu loh. Yang orang baru lakukan adalah mereka ke toko, lihat bahan-bahannya, beli di situ. Kalau udah suka, ya nanti mereka beli online gitu. Nah, itu gunanya toko. Jadi lebih banyak sebagai showcase kami. Orang-orang bisa langsung pegang, orang-orang bisa langsung coba bajunya, dan kalau mereka mau beli lagi, kebanyakan sih di website.
Wow, oke. Okay. Itu unik banget ya, karena biasanya kan bisnis-bisnis yang konvensional berawal dari offline dan channel shifting ke online. Ini masalah yang semua dihadapin sama bisnis-bisnis besar seluruh dunia, yang hotel-hotel, turisme, pariwisata, semua jenis industri kayaknya melihatnya gimana caranya nge-cut cost di offline dan ngebawa ke online. Tapi sekarang kamu malah unik ya, dari online untuk nge-gather trust di market Indonesia yang lumayan unik ini, akhirnya kamu merasa butuh media offline yang akhirnya menarik kembali ke online lagi ya.
Saya kira-kira sih gitu sih, karena lebih karena media yang dijual sih. Jadi yang saya jual itu kan kaos ya. Kaos itu kan kadang memang preferensinya tuh pengen dipegang dulu, pengen dipakai dulu gitu, jatuhnya di badan gimana apa segalanya. Tapi begitu sudah nyaman, oh udah tahu kualitasnya, ya udah ngapain ke toko, beli aja online gitu loh. Kebanyakan customer kami yang melakukan itu, ya pas kami tanyain ya, oh ternyata behaviornya kayak gitu gitu, yang dimana cukup convenient juga sih buat kami gitu.
Sebuah conscious decision nggak pas bikin website-nya ganti baju, desain website-nya ganti baju ini sendiri, untuk mencari look yang sedemikian rupa untuk meningkatkan trust? Karena salah satu yang aku ngeliat dari desain ganti baju adalah it looks really professional dan looks really apa ya, sangat fresh, web 2.0 banget, kayak aku udah bilang tadi, threadless banget, dalam arti oh aku bisa percaya sih nama website ini, kayaknya ini orang-orang yang bikin memang orang-orang tulen gitu, bukan cuma sekedar main-main. Itu conscious decision gak buat bikin look and feel semacam itu untuk meningkatkan trust?
Kalau untuk masalah look and feel sih, gimana ya, konsep saya sih gampang sih. Saya lihat apa yang sudah jalan, I see what works, and then I copy, gitu. Sesimpel itu, gitu. Dan di sini lihat, oh ternyata sih jalan banget nih. Ya udah, coba aja bikin kayak gitu, and we'll see how it goes. Jadi yang paling mirip sama Threadless itu memang lebih banyak ke layoutnya. Jadi cara orang baca situsnya itu gimana, apa, itu yang kita ambil. Kalau desain secara color scheme dan segalanya sih, enggak lah, beda lah gitu loh. Karena kami sendiri juga sudah mencoba beberapa desain sebelumnya, dan akhirnya balik lagi ke cara Threadless jalanin bisnisnya gitu loh. Jadi kami pikir, oh ya udah, berarti memang we just see what works, dan kita bikin sesuai seperti itu. Kira-kira gitu. Memang bisa dibilang itu mengcopy ya gitu loh. Tapi kalau kita mengcopy secara benar, ya kenapa enggak?
Karena yang dicopy bukan eksekusinya, tapi esensi-esensi ide itu ya, dan itu yang penting.
Esensinya.
Karena kita butuh sebuah butuh sebuah kemampuan yang cukup tinggi buat ngabstraksi sebuah konsep, sebuah desain, sebuah bisnis model sampai akhirnya bisa jalan seperti ganti baju sekarang ini ya.
Betul, betul.
Anyway, Arya, terima kasih banget udah ngomong sama Teman Macet. Mungkin hari ini episode Teman Macet nggak teknikal-teknikal sama sekali, tapi tetap menarik karena masih ada hubungannya sama mungkin dunia startup yang banyak orang sedang gembar-gembor tekunin dan pengen meyakinkan diri untuk terjun ke dalam dunia entrepreneurial yang menarik ini. Jadi mungkin bisa belajar dari pengalaman-pengalaman kamu juga, gimana kamu tadi udah ngebagi pengalaman dan visi kamu soal ganti baju ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut mungkin soal ganti baju in particular atau ngejalanin bisnis online in general, paling gampang nge-reach kamu lewat apa nih?
Bisa via Twitter at Rajasa, RAJASA, atau email aja langsung ke arya@gantibaju.com, ARIA@gantibaju.com.
Oke, Arya, terima kasih.
Sama-sama.